Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 15-nji fevraly hepdeniň anyna güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda harby gullugy ýarylsyz ýaşlar hem gullugy çekilýär. Häkimetler bazarlardaky narhlary gözükçiligini güýçlendirýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Talavan toporunun vekilleri ovan paraqçılık gepleşiklerinin çayağında 18 fevralda Amerikanın vekilleri bilen gepleşiklerin Novotak tapkırının geçirilecektiğine aittılar. Bu ağırlıkta Devlet Departamenti Amerikanın toporuna bu varada çaklığın qovuşmandığına aitti. Talavanın metbuot vekili Zabihullah Mujahid gepleşiklerin Pakistanın paytaxtı Islamabadda geçecektiğine aitti. Mundan bir hepte son, yani 25 fevralda Katar'da hem gepleşikleri geçirmek göz önünde tutulýar. Talavanın beyanatını görsek de bize bu boyunca resmi çaklık yollanmadı deyip Devlet Departamentinin metbuot vekili aitti. Talavanın sözçüsü Mujahid Islamabadda Pakistanın Premier Ministri Imran Khan bilen hem gepleşiklerin geçirilecektigine aitti. Owanistanın gongsusu ve regionda ulu harvi güce eye volun Pakistanın Owan paraçılık gepleşiklerinde mühüm rol oynayandığı belleniliyer. Qazaqstanda Sud Xitaydaki etniki qazaqların yüzve yüz olyan meselelerini gün tertibine getirin toporun liderini hasaba alınmadık kuramanı dolandırmakta güneli tapdi. Almaty'nin Suudi Serikjan Bilasi 250 000 tenge, yani 670 dollar möçberinde pul cerimesini saldı. Bilas Suud'un kararını şikayet edecektiğini, şeyle de özünün Atazurt eriktileri, yani Atavatı'nın meyletinçileri toporunun Xtay'ın Demirazı Günvatarındaki Şinjan sevitinde yaşayan etnik kazakların meselelerine ünsü çekmeğini devam ettirecektiğini aitti. Ol öz toporuna Adalet Ministerliğinde hasaba aldırmak uğrunda yine de tağalla etcektiğini belledi. Bilas 12 fevralda Suud dinlensigi başlananda özünü güneli hasaplamayandığını aytti. Ol sonki aylaryň dowamında Şinjangdan Qazaqstana göçüp gelen etniki qazaqları toplap, olaryň ýakynlarynyň Xitaýyň täzeden terbiýeleş lagerleri diýilip atlandyrylan sewitlerinde saklanýandygyny aýdypdy. Germaniýanyň paýtagty Berlinde Türkmen-German işgüwerler maslahaty açyldy. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä, maslahaty Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň Iqtisadiýet we energetika, Owa hojalygy we azyk federal ministrliklerinin halkara hyzmatdaşlygy nemis jemgyýetiniň telekeçiligi goldaw bermegin Gündoğur Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýadaky nemis iqtisadiýetiniň wekilhanasynyň dagy wekilleri gatnaşýarlar. Çäranyň çägünde Türkmenistanda öndürilen haritlaryň sergisi hem gurnuldy. Türkmen Döwlet Tawarlar Gullugy Germaniýanyň kampaniýalarynyň Türkmenistanda uzak möhletlerini taslamalaryň durmuşy geçirilmegine goşunt goşýandygyny aýdyp, olaryň ençemesiniň atlaryny hem sanap geçdi. Emma resmi Türkmen medeniýetinde Türkmenistan bilen işleşen Roden Schwarz kampaniýasy agdalmaýar. Ýatlatsak Azatlyk Radiosu Germaniýanyň Roden Schwarz kampaniýasynyň türkmen ýurity gullukларyny öz raýatlaryny internetde ýazylmakda hemde özgi pikirli adam aniklamakda ulunulýan inzamlar bilen üpçün eden bolmagy ahmaldygy barada derňewini çap edipdi. Özbekistanyň paýtagty Daşkentde Türkmenistanyň sowda öýüni açmak göz öňünde tutulýar diýip özbek mediýasy habar berýär. Maglumata görä bu proýekti durmuşa geçirmek barada Daşkentiň häkimi Jahangir Artykhojaýew bilen türkmen ilçisi Yazgulu Mehmedowyň 12 fevralda özbek paýtagtynda geçiren maslahatynyň dowamynda ýalasylypdyr. Özbek mediýasynyň maglumatyna görä, geçen ýylyň 1-nji çäreginde iki ýurdun arasyndaky harit dolanşygy 55% ösüpdir. Özbekistan günorta gongsusy Türkmenistana owa hojalyk technikasyny, terwe işlenen gök önümlerini, mineral dökümlerini, guruluş haritlerini we tekstil önümlerini eksport edýär. Ýatlatsak geçen ýylyň aýagynda Özbekistanyň Türkmenistana umumy bahasy 17 million dollarlyk owa hojalyk technikalarynyň we gurallarynyň tapgyryny ugratjakdygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Türkmenistan hem özgezeginde Özbekistana newit we newit önümlerini, şeýle-de hime senaatyny degişli beýlik teristeleri eksport edýär.